Já bych se vás na začátek zeptal, jaký máte pocit z toho, jak vypadám. Co jste si o mě mysleli, když jsem dneska poprvé přišel, nebo když jste mě možná poprvé viděli? Někteří z vás mě znají, tak ty si možná řekli, že to je úplně normální u mě. Vůbec se to možná nepřekvapilo. Někteří si možná řekli, že je to nějaký můj postpubertální výlev nebo provokace, nebo možná, že to nemám v hlavě srovnaný, a myslím si, že všichni, co si tohle mysleli, mají tak trošku pravdu. A většinou, když se někde kážu poprvé, tak přijdu co nejnormálněji oblečený a pak třeba po druhý přijdu s nalakovanýma nechtama, abych jakoby otestoval, jaký tam mám publikum. A vždycky to dopadne tak, když přijdu potom s těma nalakovanýma nechtama, že někdo za mnou přijde po shromáždění se ptat, můžeš mi vysvětlit, proč nosíš ty nalakovaný nechty? Tak abych předešel těmhle otázkám, tak je to jednoduše, protože se mi to líbí a nic víc tom asi není. Ale když jsem přišel jednou poprvé na region Jih, tak jeden mládežník, se kterým jsme teď velký přátelé, tak mi zpětně říkal, já když jsi přišel, tak jsem si myslel, že ty jsi takový jeden z těch traumatizovaných lidí, co jako hrozně nutně potřebují tu pozornost. A myslím si, že to je taky trošku pravda, ale dneska jsem přišel mluvit o tom, jak církev a jak jako věřící lidi vnímáme lidi, kteří jsou jiní, kteří se chovají jinak, kteří jsou z jiné kultury, kteří vypadají jinak, kteří možná nás překvapujou a jsou jiní, než co jsme zvyklí. A tak doufám, že už jenom to, jak jste se na mě dneska dívali, když jsem poprvé přišel a co jste si o mě mysleli, vám pomůže nad tím se dneska zamyslet. Ale nepřišli jsme dneska přemýšlet nad tím, jak já vypadám, přišli jsme se bavit o Bibli, takže bych se rád podíval do Marka 2:13 až 17. kde Marek, jeden z Ježíšových učedníků nejbližších, popisuje, co viděl Ježíše dělat a popisuje takovou kontroverzní situaci. Píše se tam, vyšel opět k moři, myšleno Ježíš, a všechen lid k němu přicházel a on je učil. A když šel dál, viděl Lévyho, syna Alfeova, jak sedí v celnici a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí s celníky a hříšníky. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Příběh začíná tím, že Ježíš se prochází a vyučuje. To dobu byl nějak známý, protože uzdravoval lidi a protože moudře učil. A tak se kolem ní zhlukuje spousta lidí. A po cestě vidí celníka v celnici a zve ho, ať jde za ním. A to je hned první fascinující situace. Celníci byli skupina, který nebyli v Izraelu oblíbení. Židi je nesnášeli z mnoha důvodů a z mnoha důvodů právem. Celník byl člověk, který vybírá daně, už kvůli tomu ho neměli lidi v oblibě. Zároveň to byl celník v Izraeli a Izrael byl pod nadvládou Říma a už dlouhý staletí byl Izrael pod nadvládou různých mocností, takže jim se to hodně nezamlouvalo a myslím si, že nikomu se nezamlouvá, když je pod nadvládou cizích mocností a musím platit daně. A ty celníci byli lidi, kteří většinou byli Židi, kteří se rozhodli spřáhnout s těma Římanama a okrádat ten svůj lid, aby z toho vydělali. Takže to byli nejenom vybírači daní, ale ještě ke všemu vlastizrádci v něčem. A zároveň oni taky většinou vybírali víc, než co bylo potřeba, protože cokoliv vybrali navíc, tak jim zbylo. Takže okrádali ten národ, chodili tam bohatý prostě a vlastně na odiv tomu národu, že je okrádají. A Ježíš se na toho celníka podívá, na toho Lévyho, a vůbec se ho neštítí a zve ho, aby šel s ním. Fascinuje mě, že Ježíš vůbec nezačíná tím, že by Lévy ho nějak káznil. Dokonce ho povolává přímo na celnici, přímo na místě, kde se ty hříšníci scházeli, kde to všechno probíhalo, to zlo. Bere toho grázla přímo na místě činu. To je, kdyby vzal dneska pasáka prostě přímo ze strip klubu přede všema veřejně a nevynadal mu za to. Prostě čau, pojď se mnou. A co je ještě o dost překvapější, že následně čteme o tom, že Ježíš u něj je doma, nejenom, že ho povolává k sobě, ale ještě vykračuje a dělá kroky směrem k němu. Pozvání dneska na večeři může být úplně formální. Můžeme pozvat na večeři někoho, koho vůbec neznáme, někoho, s kým se nově seznamujeme. Ale pro ně v téhle kultuře pozvání na večeři znamenalo určitý ztotožnění. S kým jim, s kým stoluju, tak to je někdo, kdo je v mý blízkosti. Někdo, s kým já se určitým způsobem ztotožňuju. A to bylo nepřípustný. A my sice přemýšlíme jinak, trošku asi si nemyslíme, že je úplně automatický, že s někým, kým jdeme na večeři, tak teď jako budeme viděný všema, že jsme jako s ním bratříčkujeme se. Ale přijde mi, že ne vždycky přemýšlíme jinak. Že rozsuzujeme lidi často podle povrchní věcí, podle toho, s kým je vidíme, kde je vidíme trávit čas. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že lidi jsou odsuzovaní za to, že se vídají s lidma, který zrovna nemáme v oblibě. Asi jsou i lidi, kteří mně přijdou tak hrozný, že kdyby se s nima někdo bavil, tak bych si přemýšlel, jako co z toho mají. A soudíme často tehda podobně jako ten židovský lid za to, s kým se lidi stýkají. A vidíme, že farizům se to taky nelíbí. Farizové byli tehdejší přední duchovní, kteří znali zákon, znali to, co jim Bůh říkal, studovali to a dělali všechno pro to, aby se jim to dařilo dodržovat, aby dodržovali to, co jim Bůh říká. A lidi, kteří žili v Izraeli, tak všichni nějak znali ten zákon a věci, co se v něm psali. Když někdo porušoval ten zákon, tak se to prostě vědělo. A ty farizové viděli, že Ježíš prostě chodí na ty párty, chodí na místa, kde se opíjejí lidi, kde se přejídají lidi a že je s těma lidma, kteří porušují ten zákon. A jim se to nelíbilo. A co jim na to říká Ježíš? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocný. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Říká, já jdu za těma, co to nejvíc potřebujou. Místo toho, abych si potřásal ruku tady se svýma svatýma kamarádama. A to, co tady Ježíš říká, neberme tak, že farizové neměli žádný problém, že ty farizové byli ty zdraví, protože Ježíš na mnoha místech v Bibli říká farizeům, jak dělají věci špatně, jak jsou hříšní. Dokonce bych řekl, že častěji vidíme Ježíše napomínat farizeje než kohokoliv jinýho. Co to teda znamená? A myslím si, že v tomhle příběhu se dají rozdělit lidi do dvou takových kategorií v rámci toho, jak Ježíš na ně reaguje. Jak už jsem říkal, v Izraeli lidi věděli, co je zákon, znali ty pravidla, který Bůh nařídil. A každý, kdo porušoval ten zákon, si toho byl vědomý. A ty lidi, kteří porušovali ten zákon, tak věděli, že mají problém. Věděli, že potřebují pomoc. Naopak farizové se snažili na maximum ty zákony dodržovat a spoustě těch farizeů se to fakt dost dobře dařilo. Ale z toho vyšel jejich problém. Oni byli pyšní, oni řešili to, co je vidět, řešili to, aby všichni viděli, jak dodržují ten zákon, ale neřešili, že uvnitř mají vnitřní problém. A mysleli si, že to zvládají sami, že nepotřebují pomoc. Mysleli si, že jsou lepší než ty hrozný hříšníci a že to zvládají bez pomoci. A Ježíš říká, já jdu za těma, co vědějí, že mají problém. A u vás, který si myslíte, že ho nemáte, tak co bych s váma dělal? Když si myslíte, že nepotřebujete pomoc, tak jak vám můžu pomoct? Farizové byli jako člověk, který má smrtelnou nemoc, ale pere se do posledního dechu, aby ho nemohli natáhnout do té sanitky. Hádá se s tím sanitákem. A říká, já nepotřebuji pomoc, mě se nic neděje. A myslím si, že když si začneme všímat těchto dvou kategorií, tak můžeme najít určitý vzor, podle kterého Ježíš reaguje na lidi, se kterými mluví. A není to tak úplně vždycky, ale vůči Ježíšovi jsou v obě tyhle skupiny určitý někdo jiný. Ježíš přináší úplně novou zprávu, přináší něco, co neznali ani ty farizeové, něco, co neznali ani ty hříšníci. Takže to můžeme sledovat jako Ježíše, jak reaguje na dvě skupiny, které jsou vůči němu jiný. A jedna z těch skupin jsou ty hříšníci, kteří vědí, že mají problém, kteří vědí, že potřebují pomoc, kteří vědí, že jejich život je špatný. A těm Ježíš chodí a přijímá je. S těma Ježíš tráví čas a ukazuje jim, není to beznadějný, je vám pomoci, může se něco změnit ve vašem životě. A pak je tady druhá skupina, ty farizeové, kteří si myslí, že problém nemají. A ty Ježíš se snaží dostat do té fáze, aby věděli, že ten problém mají. A často je napomíná a říká jim, vy tvrdíte, že jste spravedliví, ale povyšujete se, vevnitř myslíte na špatné věci, jenom na venek se tváříte, že děláte dobré věci. A Ježíš se k ním chová přísně, kárá je. A to zní docela jednoduše. Tak budeme přísní na farizeje a budeme hodní na ty, co dělají špatné věci. Problém je, že naše doba v něčem bych řekl, že je o dost složitější. Už nežijem v době, kde všichni znají nějaký boží zákon a všichni vědí, co je podle Boha správný a špatný. A Lidi se rozhodně nedají rozdělit takhle do jednoduchých kategorií, což se nedali ani tehda, ale dneska ještě o dost hůř. A je strašně těžký určit, co si lidi vůbec myslí o tom, co dělají. Jestli teda vědí, že to je špatně a stejně to dělají, nebo jestli si to vůbec neuvědomujou. Lidi naprosto veřejně prezentují věci, které my vnímáme jako špatný a jsou na to hrdí. Smějou se tomu s kamarádama. Hříšný chování je naprosto veřejně prezentovaný jako něco úplně v pohodě a normálního. A co s tím, jak s tím pracovat? A na tuhle otázku se zamýšlí C.S. Lewis v knize Úvahy nad želmy, kde navrhuje určitý třetí řešení, který může být do dnešní doby nápomocnější, a to je mlčení. Říká, když lidi jsou hrdí na svůj hřích, když ho hlásají, ale nejsme možná v pozici vztahu s těma lidma, aby jsme je napomínali, nebo to není v tu chvíli vhodná situace, tak můžeme mlčet a nepřidávat se k tomu, co se děje. Když se lidi smějou špatným věcem, jsou na ně hrdí, nesměj se s nima a mlč. Ale moje zkušenost je, že v praxi se v tomhle strašně těžko orientuje. Že to, co funguje jednou, nemusí fungovat po druhý. A když jsem si tohle slovo připravoval, jak jsem se bavil se svojí přítelkyní Kačkou a měli jsme různý příběhy, kde jsme reagovali podobným způsobem, ale mělo to úplně jiný výsledek. Měl jsem období na střední škole, kdy jsem hodně drbal a řešil, kdo s kým spí, a byl jsem prostě takový ten jako třídní drbna, všechno jsem věděl. A v něčem by se dalo říct, že jsem to podporoval. A vztahy ve škole jsem měl fakt super. Dokonce bych řekl, že jsem měl spoustu konverzací, kde ty lidi díky tomu, že jsem se s nima kamarádil a řešil tyhle věci, tak jsem měl příležitost s nima o něčem mluvit, i o Bohu. Ale realita byla, že vidím teďko zpětně, že moje víra na spoustu těch lidí neměla velký dopad. Že i přesto, že jsem s nima třeba nějaký konverzace měl, tak si myslím, že oni nevnímají mě, že jsem byl zase tak jiný než oni. A pak třeba zase Kačka, tak ta často dělala to, že mlčela. A vlastně člověk má pocit, že když ta nic neřekne, že to nebude působit odsouzení hodně, ale ona říkala, spousta mých spolužáků i jenom tím, že jsem mlčela, se cítila, že se na ně koukám s nadhledem, že se na ně povyšuju, že si o nich myslím, že jsou hrozný. Snažila se, aby to tak nebylo, ale i tak to mělo ten efekt. A slyšel jsem milion příběhů, jak křesťani někomu řekli, že něco dělá špatně, nebo ho nějak kárali a zranilo to lidi. A já jsem naopak měl třeba zkušenost, když mi bylo 13, tak bylo u nás ve škole úplně běžný, že kluci se koukali o přestávkách prostě na porno, úplně veřejně, všichni společně, včetně mě. A když mi bylo 14, tak jsem se rozhodl, že chci žít svoji víru fakt vážně, že se chci změnit. A rozhodl jsem se, že už nechci tohleto dělat prostě. A trvalo to ještě několik let, než jsem se zbavil svojí vlastní závislosti, ale hned v tu chvíli jsem řekl klukům, nemyslím si, že je tohle správný, neměli bychom tohle dělat. A když to lidi dělali, tak já jsem odcházel, říkal jsem, na tomhle se nebudu podílet. A trvalo to nějakou chvíli, ale kluci to přestali dělat. To, že já jsem jim řekl, že si myslím, že to je špatně, tak mělo efekt pozitivní na ten kolektiv. A možná se teď děsíte a můžu vám říct, že ve svých konverzacích s lidma z Prahy, tak jsem zjistil, že kralupské školy byly trošku asi jiný prostředí, než co zažili vaše děti ve 12, ve 13. Ale vidíme, že do toho celý jde hrozně moc faktorů. Že i když známe nějaký postupy, tak někdy i to, co zamýšlíme tím postupem, tak prostě nemá ten výsledek, který chceme. Protože do toho prostě jde tolik faktorů, jestli jste populární v tom kolektivu. Já jsem ve škole byl poměrně populární. Myslím si, že kdybych byl nějaký někdo, koho ty lidi nezajímal, tak bych byl jenom se tím vyřadil z toho kolektivu, kdybych je káral. Ale protože jsem tam měl určitou pozici, tak lidi zajímalo, co já chci o přestávku dělat a nechci. Záleží, jaký máme vztahy s lidma, jakou máme pozici v práci, může být i to, jestli jsme nadřízený nebo podřízený. Nedá se na to najít úplně jasný praktický návod. A taky mi přijde, že často jako křesťané podivně rozlišujeme mezi tím, jak reagujeme na lidi v církvi a mimo církev. V práci tolerujeme kde koho, co kdo říká, ve škole a jsme na ně milí, ale když přijou lidi noví do církve, tak máme takovou tendenci jako víc se nad tím zamýšlet. Jako když už je v církvi, tak by se nad tím možná měl zamyslet ten člověk. A církev, ale Ježíš to takhle neměl. Církev není jenom o nedělích, církev je to, s kým žijeme, s kým trávíme svůj život, s kým tvoříme společenství. A tady vidíme, že Ježíš neměl žádný jako kruh, kde by byl s těma svatýma, kde by všechny káral a pak teda chodil občas ven evangelizovat. Ježíš prostě žil svůj život ve společenství těch lidí, kteří byli venku, a choval se stejně k lidem, kteří jsou vevnitř i mimo společenství. A dokonce bych řekl, že na lidi v církvi se možná měli být víc citliví, protože to jsou ty lidi, kteří už si možná něco uvědomují, kteří už nad tím životem nějak přemýšlejí a který už tady máme, což v České republice je docela zázrak, když se někdo ukáže, takže by se měli být za to vděční a možná naopak být ještě víc přijímající. Ale co si z toho celého teda vzít? Co je to poučení? A myslím si, že je užitečný vidět, jak Ježíš prakticky pracoval s lidma. Říci, že některý lidi káral, kteří si nebyli vědomí svých problémů, některý lidi přijímal. Možná je tady i ten třetí způsob do dnešní doby, který nadhazuje C.S. Lewis. Ale ve finále si myslím, že to, proč Ježíše lidi milovali, proč se jim cítili milovaný, proč se lidi cítili dobře s Ježíšem a proč se lidi možná nikdy necítili dobře v církvi, je, že z Ježíše ta láska prostě sršela. On tím přetejkal. Lidi viděli, že Ježíše miluje, cítili to. A určovalo to, jak se choval. Ježíš určitě neměl ve své hlavě seznam způsobů, na ty se chovám tak, na ty se chovám tak, ale reagoval tak, že bylo vidět, že ty lidi miluje. A jak toho můžeme dosáhnout? Myslím si, že ten jediný klíč, co tady je, je se víc poznávat s Ježíšem. Víc s ním trávit čas, víc koukat na to, jak lidi on miloval. Znal jsem několik lidí, kteří to prostě měli. Většinou jsou to starý lidi, spoustu starších lidí, kteří už zažili spoustu příběhů, viděli spoustu bolesti ve svém životě lidí. A najednou vidíte, že ty lidi mají nějakou moudrost, že toho Ježíše znají tak dobře, že slyšeli tolik příběhů, že možná bych prakticky nedokázal říct, co dělají jinak než všichni ostatní, ale bylo z toho cítit něco jiného, než co dělají všichni ostatní. A naším cílem by nemělo být přemýšlet nad tím, jak se k někomu chovat, ale přemýšlet, jak můžeme přetejkat láskou. Jak můžeme být tak proměněný v srdci, že ty lidi to prostě ucejtějí. A myslím si, že to i pak ovlivní tu naši praktičnost, že budeme mít cit, když uvidíme ty lidi, když uvidíme ty jejich příběhy, tak budeme mít cit, co oni potřebují a jak potřebují, aby jsme na ně reagovali. A přijde mi, že často, když mluvíme s lidma, tak vidíme všechno, jenom ne to, co ten člověk prožívá a co ho trápí. Jeden kluk, mladší věřící, který ho znám, tak mi vyprávěl, že mají ve třídě spolužačku, která je trans. Znamená, že původně se narodila jako muž a chce být oslovaná jako žena. A on mi řekl, že odmítl jí říkat tak, jak chce, aby se jí říkalo. Protože chtěl ukázat, že to není správný, co ona dělá. A na jednu stranu tomu rozumím a na druhou stranu jsem si říkal, je to vlastně absurdní, protože on chtěl ukázat, co je správný, ale zapomněl se podívat, že tam sedí puberťačka, která v něčem jakoby hledá se, v něčem je zoufalá, v něčem jako kdo si ještě vzpomíná na to, jak jsme se cítili a co jsme dělali, když nám bylo 15-16, tak ví, že to je věk, kdy jako člověk je zmatený, přemýšlí nad věcma, které ho zraňujou, přemýšlí nad kolektivem, nad sebou. A vlastně někomu, kdo je v takovýhle nepříjemný, těžký situaci, nám tolik stojí za tomu ukázat, že to má celý špatně. A já ho neodsuzuju, toho kluka, ono mu je taky 16 a myslím si, že taky vlastně hledá, co je v jeho životě správný a myslím si, že v něčem je produktem toho, co se naučil možná v církvi, co tady možná prezentujeme. Ale vidíme, že to není, co dělal Ježíš. Ježíš nepřehlížel ty osoby, který byli před ním, nepřeblížil ty jejich příběhy, nešlo mu jenom o to jim ukázat, že jsou všichni mimo. A to, co jsem teď rozebíral, jsou situace, kdy řešíme něčí rozdílnost, protože hřeší, protože nechce žít podle toho, co Bůh říká, ale lidi můžou být rozdílný věcma, které se vůbec netýkají morálky. Podíváme se ještě do jednoho krátkého textu, je to Jakub 2, 1 a 6, kde je popsaná situace, Jakub tam popisuje situaci v církvi. Píše: Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem v nádherném oděvu, přijde také chudák v ošuntělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, když to chudému řeknete, ty postuj tamhle nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, který posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého, což pak vás bohatí neutiskují, nevláčí vás před soudy? A tenhle text popisuje trošku jinou situaci. Do společenství věřících přichází dva lidi, jeden je bohatý, je to na něm poznat, je vidět, že je významný. Ten popis tady odpovídá taky někomu, kdo mohl vyloženě nejenom být bohatý, ale mít politickou moc, někdo, kdo je vysoce postavený ve společnosti. A přijde druhý, který je chudej a je to na něm taky poznat. A lidi se o jednoho hezky starají, povýšej ho mezi sebou a druhýho poníže ještě víc a nechají ho sedět vzadu. A tohle mluví o jiném druhu jinakosti. Mluví o tom, že dáváme přednost lidem, kteří nám jsou sympatický. Nebo dokonce, což by bylo ještě horší, dáváme přednost lidem, ze kterých můžeme něco vystřískat a ze kterých můžeme mít benefit, že tady sem chodí a že je známe. A myslím si, že neřešíme často tuhle konkrétní situaci, že by sem přišel najednou boháč a chudák a toho chudáka jsme poslali pryč a boháče vyvyšovali. Ale ten text mluví o tom, že vůbec nemáme dělat rozdíly mezi lidma obecně, což si myslím, že je pro lidi problém. A je to problém i pro mě. Možná to není tak okatý, že jednoho pozadíme dozadu a druhého dopředu, to už dneska ani není nějaká známka respektu. Si může každý sednout, kam chce. Ale může to vypadat tak, že s jedním člověkem se po službě jdem bavit, protože je nám sympatický a s jedním se pobavit nepůjdem. Najednou se snažíme udělat dojem a od druhého nám tolik nejde. Jak už jsem zmiňoval, tak často, když chodím na bohoslužby, tak se mě lidi ptají na moje nehty. A většinou je docela poznat, že se neptají jako ze zvědavosti, ale že to je něco, co vlastně přemýšlí nad tím, jako proč bych to dělal, že to je hrozný. Jo? Jako je vidět, jaký k tomu mají postoj. Je vidět ta nesympatie. A místo toho, aby usilovali o to, aby se mi tam líbilo. A oni mají štěstí, jo, protože já miluju církev, miluju Boha, takže mě nikdo neodradí o tím, že se mě bude ptát na nehty. Ale jsou lidi, kteří přijdou poprvé. A když jim jakoby jasně vyjádříme, že to, co první nás zaujalo, něco, co se nám nezdá nebo nelíbí, a hned je konfrontujeme s něčím, co je nám nepříjemný na tom, jak vypadají nebo jak přišli, tak někteří lidi už znova nepřijdou. A tady jako píše, tyhle rozdíly nemáte dělat. Všichni mají u nás být vítaný, milovaný, všichni můžou předstoupit mezi náma před Boha. A Jakub taky na to následuje, říká, nestali se z vás soudci, který soudí nesprávně. A myslím si, že tohle v něčem ukazuje jádro celého problému v obou těch případech. Ať už jsou to lidi, kteří žijou jinak, takže hřeší, nebo lidi jenom, kteří vypadají jinak a nejsou nám sympatický. Ať už řešíme lidi, kteří jsou jiní tím, jak žijou, nebo tím, jak vypadají, nebo svým statusem, nebo svým vzhledem, tak se stavíme do role těch, kteří rozsuzují. A myslíme si, že můžeme říct, kdo je lepší a kdo je horší. Kdo si zaslouží naší přízeň, kdo si ji nezaslouží. A tím, že to děláme v církvi, na místě, kde se lidi mají setkávat s Bohem, tak v určitém smyslu my rozsuzujeme, kdo může tady předstupovat před Boha a setkat se s ním. A kdo se s ním setkávat nebude. Nebo kdo nebude se tady cítit dobře, když se s ním chce setkat. A to je docela ironický. Protože všichni z nás jednou byli ty, kteří měli problém. Kteří by vlastně neměli předstupovat před Boha. Když se koukáme na Ježíše, který je Bůh, který na rozdíl od nás je v pozici toho, který může soudit, je v pozici toho, který má právo odsoudit a říct, ty před Boha jít nemáš a ty před Boha jít máš. Tak to je Bůh, který sestoupil na zem, aby s náma se mohl znát. Aby se mohl znát s těma lidma, který si nezasloužili ho znát. Který mu tolik šlo o ty příběhy, o tu bolest, že sestoupil na zem, aby tady s náma tu bolest mohl prožívat, aby věděl, jaký to je, aby věděl, co prožíváme. Chodil mezi ty chudý, chodil mezi lidi, kteří vypadali jinak. Ježíš, který byl Bůh sám, který žil dokonalý život na nebi, který mohl žít ve svém pohodlí, mohl odsoudit lidstvo, se rozhodl vzdát svýho soudu. Rozhodl se neodsoudit ty lidi, rozhodl se neříct, že nemůžou přistát před Bohem. Aby mohl být s těma, kteří jsou zranění, kteří jsou zlí, kteří opravdu dělají špatné věci, aby tyhle lidi nemuseli být odsouzený. A tenhle Ježíš umírá, zažívá tu největší bolest, proto aby my jsme jednou tu bolest nemuseli zažívat. A umřeli za ty farizeje, kteří si vůbec nebyli vědomí, že něco potřebujou. Tak i za ně pokládá život. A tímhle bych se rád vrátil k té myšlence té lásky. Jediný způsob, jak můžeme dobře reagovat na lidi, kteří jsou jiní, je, že přijmeme, že my máme taky problém, že my taky jsme byli a furt jsme v mnoha ohledech zranění, že furt jsme ty nemocní, kteří potřebují pomoct. A že nejsme soudci, že my nejsme někdo, kdo má nadhled nad těma lidma a může si posuzovat, kdo je lepší, kdo je horší. A že jediný důvod, proč možná v nějakých oblastech se nám daří líp než těm lidem, je, že nás Ježíš miloval a že nás Ježíš proměnil a že za nás zemřel. A musíme si připomínat tu lásku, která byla daná nám a díky který tady můžeme sedět a díky který tady můžeme bejt a díky který můžeme přistupovat před Boha, aby jsme ji mohli předávat dál. A tak bych vás závěrem rád pozbudil, abyste si připomínali tu Ježíšovu lásku, abyste přemýšleli nad tím, jaký lidi mají příběh, přemýšleli nad tím, co se děje uvnitř předtím, než je budeme rozsuzovat podle toho, ať už podle toho, jak žijou špatně doopravdy, anebo podle toho, jak vypadají. A aby jsme s Ježíšem fakt trávili čas, koukali na tu jeho lásku, připomínali si ji a nechali nás to proměňovat. A věřím, že Ježíš nás bude měnit tak, aby jednou jsme mohli být ty starý křesťani, ze kterých to srší a možná doufám i, že můžeme takový být i mladší už. Já se na závěr pomodlím. Tak ti děkuju, pane Ježíši, za to, že všichni, co tady jsme, tak jsme tady díky tobě, díky tvojí lásce, díky tomu, že ty ses rozhodl nás neodsoudit, ale zemřít místo nás. A tak tě prosím, aby jsme tuhle věc měli zakořeněnou v našich srdcích, aby jsme si ji připomínali, aby jsme si nemysleli, že to je něco v naší minulosti a že jsme teď lepší, ale aby jsme opravdu na téhle pravdě stáli a aby jsme díky tomu byli schopní reagovat na lidi, kteří jsou jakýmkoliv způsobem jiný, tak jako si na ně reagoval ty. A tak, jak oni potřebují. Amen.